Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetele 24 la 27. După câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis, de asta dată du-te, când voi mai avea prilej te voi chema. Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani, de aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. 2 ani au trecut astfel și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și a lăsat pe Pavel în temniță. Amin. O să încheiem cu ajutorul Domnului capitolul 24 din Faptele Apostolilor, astăzi capitol numit Partida Împărăției, numit de alții de fapt în felul acesta, pentru că nu era o partidă a împărăției, nu era o grupare sectară, nu era o grupare naționalistă, cum erau destul de răspândite în vremea aceea în Israel. Erau zeloții, erau esenienii și erau și alte grupări naționaliste și întotdeauna au existat grupări și mișcări naționaliste. Unii oameni care erau împinși de un zel extrem pentru propria nație, pentru propriul popor și pentru asta erau dispuși și gata să comită acte de cruzime ca să protejeze națiunea, să protejeze poporul, să protejeze identitatea națională. Este important să ne iubim neamul, cum spuneam și înainte. Patriotismul este un sentiment nobil. Și când vorbim despre patriotism, noi avem o înțelegere cu totul nouă, o înțelegere superioară a acestui sentiment, că nu vorbim numai despre o țară și despre un popor, români, am spune noi, să ne iubim neamul, să iubim pe români, să iubim România. Și cumva să și contribuim la, cum spunea Caragiale, vreau ca România să fie bine și tot românul să prospere. Deci să contribuim la binele general, la binele tuturor, însă înțelegerea pe care o avem ca și copiii lui Dumnezeu, ca unii care știm că avem de la Dumnezeu în cer o patrie mai bună, totuși, cei care au în cer o patrie mai bună, mărturisesc că au și aici o patrie și trebuie iubită și patria aceasta. V-aș recomanda două cărți, nu știu pe unde o să le găsiți, poate la biblioteca Astra. În librării nu mai sunt. Iubirea de patrie, de Ioan Alexandru. Două volume de eseuri, așa se numesc Iubirea de patrie, volumul 1 și volumul 2. Și în special volumul 1. Să vedeți ce înseamnă iubirea de patrie, că patrie vine de la pater. Vorbeam de fratele Ovidiu Pater, care are nume frumos. Patrie vine de la pater, care înseamnă părinte. Dar, ca orice alt sentiment, poate fi exacerbat. Poate fi dus la extremă și se duce la extrema dreaptă. Sentimentul acesta de iubire de patrie și se ajunge la naționalism și se ajunge la șovinism, ceea ce este extrem de dăunător. Poate să meargă și în extrema stângă și acolo este la fel de dăunător. Partida împărăției. Ei au numit-o Partida Nazarinenilor. Și spune Apostolul Pavel, îi spune lui Felix, în 24:14, îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă. După calea pe care ei o numesc partidă. Și trebuie să ținem cont și de lucrul acesta, de ceea ce numesc ei, de felul în care percep ei calea lui Dumnezeu. Că pe aceeași cale pe care au fost ei suntem și noi astăzi. Pe aceeași cale pe care a mers Apostolul Pavel și pe care au mers apostolii și pe care au mers credincioșii în biserica primară, pe aceeași cale mergem și noi. Și știm cu toții că este o singură cale și calea este Domnul Iisus Hristos, care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Calea aceasta este numită în Psalmul 119, calea învățăturilor lui Dumnezeu. Pe calea aceasta ni se descopere cuvântul lui Dumnezeu, ni se descopere voia lui Dumnezeu. Cuvântul tău este o lumină pe cărarea mea și o candelă pentru picioarele mele. O cale, o cărare pe care se merge, o cale îngustă, pe care cuvântul lui Dumnezeu ne luminează. Ne luminează cărarea, ne luminează picioarele să vedem unde călcăm ca să nu ne potignim. Și spuneam că și astăzi calea este aceeași și urmașii Domnului Iisus Hristos merg pe aceeași cale pe care a mers și Apostolul Pavel și pe care au mers toți înaintașii noștri, dar și astăzi calea aceasta ei o numesc altfel. Niciodată în istorie, dușmanii Evangheliei și dușmanii copiilor lui Dumnezeu nu au numit calea cale. Întotdeauna au numit-o altfel și au numit-o batjocoritor. Partida Nazarinenilor. Pe Pavel îl numeau cel mai mare sau conducătorul Partidei Nazarinenilor. Și acum de vreo 70 de ani și de mai mulți ani, de vreo 100 de ani în țara aceasta, peste 100 de ani, calea aceasta se numește Pocăiți. Pocăiți, așa se numește calea aceasta. Te duci la Pocăiți. Nu cumva să te duci la Pocăiți, nu cumva să te pocăiești ca să nu te zmintești. Pocăit, când apare pocăit, e parcă lucru de băgat la tomberon, la coșul de gunoi al istoriei și al societății, și vă spuneam că pe oameni nu interesează absolut nimic din ceea ce avem și din ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Nu interesează că pocăiții sunt oameni cinstiți, nu interesează că trebuie să fie. Știu oamenii cum trebuie să fie pocăiții? Foarte bine știu. Și e foarte bine că știu foarte bine, pentru că prin ei ne putem verifica și noi. Și prin ei Dumnezeu ne verifică și pe noi. Sunt un fel de barometru prin care ne putem verifica. Spuneam că nu impresionează că pocăiții sunt cinstiți, că nu fură, că nu mint, că nu înjură, că își respectă familia, soțul, soția, nu divorțează, nu comit tot felul de alte păcate și așa mai departe. Ei știu că pot avea încredere în pocăiți și când au o problemă, când au o problemă serioasă, apelează la un pocăit când este în folosul lor, pentru că știu că se pot încrede că ăsta nu îl înșală și așa mai departe, dar cu toate acestea îi batjocoresc pe pocăiți. Ca mod de viață îi batjocoresc pe pocăiți și disprețuiesc frumosul nume pe care îl purtați, spune apostolul Iacov. Bogații acestei lumi oare nu disprețuiesc ei frumosul nume pe care îl purtați? Deci să nu vă rușinați de acest nume, că e frumos. Numele de pocăit este frumos și mai frumos atunci când pocăitul este pocăit. Când pocăitul ajunge, așa cum spunea C.S. Lewis, pocăitul perfect. Când pocăitul ajunge, pocăitul perfect, numele acesta este cel mai frumos care poate să existe în universul acesta. Și este un har și este o cinste să fii batjocorit și să fii ponegrit și să fii socotit, așa aruncat undeva afară din istorie, pentru numele Domnului Iisus Hristos. Și trebuie să ne bucurăm de lucrul acesta, că încă se mai întâmplă asta. Că s-ar putea foarte bine să nu se mai întâmple și va fi vai de noi când nu se va mai întâmpla asta, vai de voi când lumea vă va grăi de bine, a spus Domnul Iisus Hristos. Am parcurs premisele acuzării, versetele 1 la 9, și am văzut multe acuzații și false aduse împotriva lui Pavel, la care s-au unit marele preot și cu bătrânii lui Israel. Și am văzut că acești oameni au dat dovadă și de minciună, și de lașitate, și de ipocrizie. Toate aceste păcate le-au adunat în ei. S-au unit și ei și au spus că așa stau lucrurile, deși știau că totul este fals. Și au pus toate aceste minciuni în gura lui Tertul, un orator profesionist. Apoi am văzut prezentarea apărării, apărarea lui Pavel, versetele 10 la 23. Și am văzut că, de fapt, Pavel, în esență, nu se apără pe sine ca persoană, ca om, pentru că viața lui era în slujba lui Dumnezeu și el spune... Nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă. Nu prețuia viața asta biologică foarte mult. Viața aceasta biologică avea importanță pentru Pavel și avea valoare atâta timp cât putea fi în slujba lui Dumnezeu. Altfel nu mai avea niciun fel de valoare și spunea, aș vrea să mă mut, să fiu dincolo la tatăl, pentru că acolo este mult mai bine și știa cum este acolo, pentru că a fost răpit în al treilea cer. Și spune, am auzit cuvinte, am văzut lucruri și am auzit cuvinte care nu sunt îngăduite unui om să le rostească. Dar viața aceasta era de preț pentru Pavel, pentru că în viața aceasta Dumnezeu i-a încredințat o mare slujbă, o mare lucrare și singura preocupare a vieții lui era să sfârșească cu bine calea și slujba pe care a primit-o ca să vestească Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Deci nu își apăra în primul rând viața lui. Dacă am făcut ceva de moarte, spune Pavel, nu mă dau în lături de la moarte, dacă am făcut ceva de moarte. Și asta arăta cugetul curat al apostolului Pavel, care se silea întotdeauna să aibă un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dușmanii lui, cei care îl judecau, au ajuns la aceeași concluzie. Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de lanțuri, de nici măcar să fie pus în lanțuri. Nu merita. Omul acesta era nevinovat. I s-ar fi putut da drumul, spune Irod, împăratul Irod, dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar. Apărarea lui Pavel era de fapt apărarea Evangheliei și apărarea unei persoane, dar nu a persoanei proprii, ci apărarea Domnului Iisus Hristos, apărarea Mântuitorului. Parcă nu ne vine să credem că Dumnezeu ne încredințează nouă chiar și așa o lucrare. Oamenilor, să încredințeze, nu tuturor, nu toți pot să facă asta, nu toți puteau să facă în generația lui Pavel, nici măcar toți apostolii nu puteau să facă o lucrare așa cum a făcut Pavel, de aceea a avut o lucrare și o chemare cu totul specială să ducă numele lui Dumnezeu înaintea împăraților. Niciunul din apostoli nu a avut o astfel de chemare, cum a avut Pavel, de la început. E un vas pe care l-am ales să ducă numele meu înaintea fiilor lui Israel, dar și înaintea împăraților, dregătorilor, înaintea conducătorilor. Și iată că am ajuns aici. Am ajuns aici. Pavel este înaintea dregătorilor și va ajunge și înaintea împăraților. Și acolo va apăra Evanghelia și o va apăra cu demnitate și o va apăra cu înțelepciune și o va apăra cu argumente. Am văzut cum a apărat Evanghelia în Areopag, în fața învățaților acestui veac, în fața filozofilor din Grecia, din Atena, o cetate care era plină de idoli, mai mulți idoli în Atena decât în toată Grecia, adunați acolo. Omul acesta a făcut o lucrare foarte dificilă, foarte grea, o lucrare care îl expunea și îl consuma foarte mult și lucrarea aceasta de apărare a Evangheliei necesita sprijin, ajutor, în special în rugăciune. Pentru că credincioșii din Filipii, ei nu puteau să facă o astfel de lucrare, am văzut că nici apostolii, cei mai mulți dintre ei, nu puteau să facă așa o lucrare cum a făcut Pavel, însă totuși puteau să participe la lucrarea aceasta și Dumnezeu îi socotea pe toți participanți la aceeași lucrare și pe toți părtași ai acelui așhar prin faptul că participau și ei și ajutau lucrarea asta cu rugăciunile lor. Și ce mare binecuvântare și ce mare har că prin rugăciunile noastre ne facem cu toții părtași acelui așhar. Cheamă Dumnezeu pe câțiva la lucrări cu totul deosebite, cu totul speciale, rugându-ne pentru ei, stăruind de rugăciune pentru acești oameni cu chemare specială din partea lui Dumnezeu, devenim și noi părtași harului care li s-a făcut lor și devenim și noi părtași răsplătirii care li se va face lor în ziua aceea. Parcă întrece posibilitatea noastră de înțelegere și de gândire. Cine ar gândi că merită așa ceva? Și totuși Dumnezeu în bunătatea Lui oferă acest har și harul felurit îl oferă tuturor. În Filipeni capitolul 1 spune Apostolul Pavel și în 2 Corinteni capitolul 1 cu 11 voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre. Și în Filipeni capitolul 1 spune Apostolul Pavel că și voi luați parte împreună cu mine. În versetul 7. Este drept să gândesc astfel despre voi, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, și acum era lanțuri, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. În apărarea și înaintarea Evangheliei și în lanțurile mele sunteți părtași aceluiași har. Aduceți-vă aminte de cei care sunt în lanțuri, spune în Evrei 13, ca unii care și voi sunteți în trup, adică în slăbiciunea aceasta pământească. Părtași la lanțurile lui Pavel. Părtași la apărarea Evangheliei, părtași la înaintarea Evangheliei. Acești oameni au mare nevoie de rugăciune, mare nevoie de sprijinul bisericii, pentru că acolo este o luptă spirituală pe viață și pe moarte. În Areopagul din Atena, în fața lui Felix, în fața lui Festus, în fața lui Agripa, în fața lui Cezar, probabil în fața lui Nero, cel mai feroce împărat care a fost la Roma în primele secole. Și acum trecem la aceste versete pe care le-am citit, proclamarea credinței. În mod normal, într-un proces ca acesta, de drept civil, ar fi prezentarea acuzării, prezentarea apărării, acuzarea, apărarea și apoi proclamarea sentinței. În loc de proclamarea sentinței, avem aici proclamarea credinței. Nu se proclamă sentința, sentința este amânată. Am citit că 2 ani au trecut astfel și Felix întârzie proclamarea sentinței, deși Felix nu era în neștiință de calea aceasta. Auziți ce spune în versetul 22? Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, și acum este numită cale și nu partidă, știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat zicând, am să cercetez pricina voastră când va veni capitanul Disias. Procesul creștinismului nu va primi sentință niciodată în viața aceasta. Și niciun credincios nu va fi achitat în viața aceasta, deci nu se va proclama sentința, va fi mereu amânată. Și dreptatea pentru copiii lui Dumnezeu va fi mereu amânată. Deși dușmanii copiilor lui Dumnezeu pot să-și dea seama și pot să ajungă la convingerea aceasta, sunt nevinovați, li s-ar fi putut da drumul, ar putea fi liberi și totuși nu-i eliberează. Și nu vor fi eliberați niciodată, până la sfârșit. Nu se va face dreptate aleșilor lui Dumnezeu în timpul acesta. Pentru că omul nu poate face dreptate. Copilul lui Dumnezeu necesită sau Copiilor lui Dumnezeu trebuie să le se facă o dreptate de așa natură cum niciun om din lumea aceasta nu poate să o facă. De aceea nici nu li se va face dreptate, pentru că orice dreptate s-ar încerca să facă este incompletă și este nedreaptă. Singurul care poate să facă dreptate copiilor lui Dumnezeu este acela care i-a îndreptățit prin credință. Prin credință am ajuns în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Bancă ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, deși nu suntem, nu ni se face dreptate. Că știm că necazul aduce răbdare, răbdare aduce biruință în încercare și biruința aceasta aduce speranța. Dar speranța aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Ce speranță aduc necazurile până la urmă? Ce speranță în inima noastră? Auziți că spune aici. Am în Dumnezeu nădejdea aceasta, speranța aceasta, că, pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Și în speranța aceasta am fost mântuiți și cu speranța aceasta ni se va face dreptate atunci, la înviere. Când vor învia și cei drepți și cei nedrepți și când judecătorul suprem va proclama cine este drept și cine este nedrept. Și asta va fi judecata finală și îndreptățirea se va face dreptate sfinților. În ziua aceea toți o vor găsi dreaptă. Nimeni nu va mai avea nimic de comentat, nimic de obiectat, nici dușmanii lui Dumnezeu. Toți o vor găsi dreaptă. Pentru dușmanii lui Dumnezeu va rămâne un regret etern, plânsul și scrâșnirea dinților. Și de fapt, pentru mulți dintre ei va fi un plâns amar, pentru că au știut despre calea aceasta, cum a știut și Felix, destul de bine. Și atât de mulți știu despre calea aceasta destul de bine, că ei știu cum trebuie să fie pocăiții. Și vin și arată cu degetul. Ăla de ce nu e așa? Ăla de ce nu e așa? Și că de asta nu se pocăiește el, că unul și altul nu-i pocăit așa cum ar trebui să fie. În ziua aceea va fi plânsul și scrâșnirea dinților pentru toți aceștia. Pentru că acolo, în iazul de foc și pucioasă, va fi el, dar va fi și acela pe care l-a arătat cu degetul. Că a avut dreptate, că pocăitul nu era pocăit și de ce nu e așa, dar ce folos în ziua aceea că cel pe care l-a arătat cu degetul era ca și el și era un ipocrit și nu mai spunea că e pocăit și nu era pocăit și ajung cu toții acolo în iad, în locuința moților și din cauza lui zice că nu s-a pocăit nici el. Toți o vor găsi dreaptă judecata lui Dumnezeu. Toți vor ajunge, cei mai mulți, vor ajunge la această conștiință că este prea târziu, cum a ajuns și bogatul din Lazar. Bogatul din pilda, bogatul și Lazar, bogatul care a ajuns în locuința morților în chinuri. Era prea târziu, s-a pocăit. Oricât de mult disprețuiesc oamenii pocăința și pe pocăiți, să știți că nu va fi niciun om care a existat pe pământul acesta care să nu se pocăiască. În final, toți se vor pocăi. Însă cei mai mulți dintre ei se vor pocăi prea târziu. Este o vreme a pocăinței, este o vreme a mântuirii, este o vreme cât ușa este deschisă, cât se poate intra în împărăția lui Dumnezeu și va fi o clipă când ușa se va închide. Ușa cetății lui Noe a rămas deschisă 7 zile și a fost o perioadă de 10 ani în care s-a construit corabia și în care Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, a construit acest chivot ca să-și scape viața. Și mântuirea lui Dumnezeu a fost realizată pe parcursul viacurilor și a fost descoperită în Domnul Iisus Hristos. Și ușa de intrare în împărăția lui Dumnezeu, ca și ușa de intrare în corabia lui Noe în arcă, rămâne deschisă, dar nu rămâne deschisă pentru totdeauna. Va veni judecata lui Dumnezeu și în timpul judecății lui Dumnezeu ușa va fi închisă, pentru că altfel judecata lui Dumnezeu intră și în corabie. Și ce spune Scriptura? Și dacă cel drept scapă cu greu, scapă prin ape, scapă prin necazuri, scapă prin potop. Ce va face cel nelegit, cel fără de lege? Și ni se spune că ușa s-a închis, știți cum s-a închis? Singură. Ușa s-a închis singură. Dumnezeu a închis ușa. Nu Noe, nu stătea nici în înțelepciunea lui Noe, nici în decizia lui și nici în puterea lui să închidă ușa. Ușa aceasta a fost făcută și a fost făcută deschisă. Și ușa aceasta și ușa mântuirii este deschisă și încă este deschisă până când Dumnezeu va spune s-a terminat îndelunga răbdarea lui Dumnezeu și s-a închis ușa. Câți s-au pocăit după aceea, după ce s-a închis ușa, când a început apele potopului? Toți. Era o dramatizare, o scenetă înregistrată de niște frați de la Mediaș cu potopul lui Noe. Erau magnetofoane atunci, magnetofoane Tesla, primele magnetofoane. Un miracol era. Când au apărut primele magnetofoane, unii nici nu știți despre ce e vorba, cum se schimbă lumea în ultima vreme și ce rapid se schimbă și asta ne arată că foarte repede se duce spre final. Că sfârșitul, spre societatea umană se duce cu pași repede spre sfârșit, văzând cum se schimbă lumea. Păi atunci când tatăl meu și-a cumpărat magnetofon, în Sibiu mai erau vreo 2 magnetofoane, Și să auzi, vorbești și te pune acolo. Se învârte roata aia acolo și ți-auzi vocea. Și auzi pe cineva care a murit, ți-auzi bunicul care a murit și l-auzi acolo pe bandă. Să mir acum, se bagă în computere tot ce există și ce nu există și ce poți să-ți imaginezi. Dar atunci era un mare miracol și s-au adunat toate rudele noastre să vină și să asculte potopul lui Noe. Dramatizarea asta cu potopul lui Noe și se auzeau țipete înfricoșătoare. Deci l-au făcut cu zgomot, cum se chide ca o ușă de temniță și ascultau și noi eram copii și ascultam și ne treceau fiorii când ascultam așa ceva și s-au închis după 7 zile, ușa s-a închis singură și s-a închis ușa. Și după aceea au început apele de sus și de jos să iasă. Și oameni, ce-i cu asta? Plouă, strigau femeile, strigau după copii, ia copiii, hai să mergem la dealuri, să ne urcăm pe dealuri, să scăpăm, că vedeau cum se ridică apele, dar vedeau corabia care se ridică și corabia plutește și când vedeau că apele se ridică la dealuri, hai să fugim la munți, că se ridică apele peste dealuri și când au văzut că apele se ridică și pe munți, hai să fugim la corabie, că numai acolo mai este singura posibilitate. Și au ajuns până la ușă și băteau în ușă, Noe, Noe, deschide-ne. Era prea târziu, prea târziu. Cele mai dureroase cuvinte pe care le poate auzi cineva, prea târziu. Cele 5 fecioare neînțelepte au venit și ele. Au știut și ele destul de bine despre calea aceasta și au venit și ele după o vreme, s-au dus și ele să se pregătească, s-au dus și ele să cumpere un de lemn, însă era prea târziu. Mirele a venit și s-a închis ușa și au venit și au început să bată și veți veni și veți bate în ușă. Și Domnul spune, adevărat, vă spun că nu vă cunosc, duceți-vă de la mine, nu vă cunosc. Ei știau destul de bine despre calea aceasta, dar Domnul nu știa nimic despre ei. Ce paradox. Să știi despre Dumnezeu, dar să nu știe Dumnezeu despre tine nimic. Asta e esențial ca să fii cunoscut de Dumnezeu. Voi cunoaște și eu, atunci spune Pavel, cum am fost cunoscut de Hristos pe deplin. A voi ajunge și eu atunci să cunosc. Niciodată nu v-am cunoscut. Doamne, dar noi am cunoscut. Pe ulițele noastre ai făcut minuni, ai predicat Evanghelia, s-a predicat și noi am auzit și am fost la cântări și am fost la evanghelizări. Duceți-vă de la mine toți lucrătorii fără de legii, că până la urmă în roada pe care o aduce fiecare, acolo se vede dacă îl cunoaște sau nu îl cunoaște pe Dumnezeu. Cum a spus John Bunyan, câtă vreme viața mea este roditoare, n-are importanță cine mă critică. Și dacă viața mea este neroditoare, n-are importanță cine mă laudă. Pentru că viața mea nu este desfășurată în fața oamenilor, ca oamenii să mă laude sau să mă critique, ci este înaintea lui Dumnezeu și scopul principal și dorința cea mai mare este să fiu acceptat și primit de Dumnezeu și să-mi sfârșesc cu bine alergarea și slujba pe care am primit-o, spune Pavel, să vestesc Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Deci ce cuprinde proclamarea credinței? 1. O perioadă de așteptare, 24-a. După câteva zile a venit Felix și nevastă sa Drusila, care era iudeică. După câteva zile. Felix a lăsat să treacă câteva zile. Era o măsură înțeleaptă lucrul acesta. Important această perioadă de așteptare. Nu se dă sentința nici la tribunal imediat. Vine acuzarea și spune toate dovezile care le au, acuzațiile împotriva vinovatului. Vine avocatul apărării și îl apără pe acuzat. Și acum judecătorul a auzit pe unul, a auzit pe altul. Bate cu ciocanul și spune... Vinovat, nevinovat, atâția ani de închisoare sau atâta amendă, nu se întâmplă așa. Deliberează, eliberează curtea și urmează să se analizeze dosarul, să se analizeze faptele. Faptele trebuie judecate la rece, nu la cald. Acolo, la cald, spiritele sunt încinse și acuzatorii și apărătorii și se încinge și mintea judecătorului care trebuie să arbitreze între toți. El nu poate să ia o decizie obiectivă, o decizie bună. De aceea se eliberează și urmează să fie analizat dosarul, cu toate mărturiile, să fie verificate mărturiile și așa mai departe. În final se va da sentința, va trece o vreme. Vedeți că și acest Felix și dreptul roman era recunoscut și renumit în vremea aceea. Romanii nu condamnau foarte ușor pe cineva și mai ales pe un cetățean roman. Deci un cetățean roman se bucura de toate privilegiile cetățeniei romane și trebuia să îi se aplice legea și... O societate coruptă, cum era atunci în secolul 1, era mult mai morală decât societatea de astăzi. Pentru că ei totuși urmează prescripțiile legale și urmează legea. Și știți că chiar și în Israel, Nicodim spune, legea noastră osândește ea oare pe cineva înainte ca să-i dea dreptul să se apere sau înainte ca să-l asculte? Deci ei, încă acești oameni, aveau un sentiment al legii și că totuși trebuie aplicată legea. Și Festus era un om corupt. Era un om iubitor de bani, era și un om rău, acest Felix nu iubea pe evrei, era ținea deținuți de drept comun, îi ținea, îi elibera pentru bani, și pe alții care erau nevinovați îi ținea în temniță tot pentru bani. Deci făcea orice pentru bani omul acesta și totuși nu ia hotărârea pentru Pavel, spune, după câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila. 2. O precizare de amănunt, 24b. Drusila, care era iudeică, ni se spune ceva aici despre nevasta lui Felix, numele ei și faptul că era iudeică. Acest Felix părea să fie căsătorit cu această Drusila, care era iudeică, însă izvoarele istorice ne arată că nu erau căsătoriți, trăiau în adulter. Felix trăia în adulter cu Drusila, Drusila era căsătorită, avea și ea bărbat și avea familie și totuși, pentru niște interese, pentru bani, pentru viața mondenă, că și atunci era viață mondenă, cade în această cursă, cum știți că a fost și unul din irozi care trăia cu nevasta fratelui său Filip și Ioan Botezătorul îl mustra și spune, nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. Și din pricina asta, Irodiada îl ura foarte mult pe Ioan. Deci această precizare de amănunt ne dă niște informații cu privire la acest Felix. El nu era străin de calea aceasta. Știa destul de bine despre calea aceasta, nevastă sa era iudeică. Ar mai fi și alte amănunte importante și aș aminti doar unul dintre ele. Suntem în Cezarea aici și în Cezarea știm că cu câțiva ani, probabil înainte, un sutaș, un om temător de Dumnezeu, care făcea bine, făcea multe milostenii, se ruga totdeauna lui Dumnezeu, sutașul Corneliu. Un om cu numele Corneliu s-a întors la Dumnezeu. Și s-a întâmplat un miracol în casa lui Corneliu. Era un ofițer roman, un sutaș, comandant peste 100, sigur, era sub autoritatea unuia ca Felix, care era dregător, care avea o provincie întreagă în subordinea lui, dar nu era de neluat în seamă. Deci un sutaș era un ofițer superior, care s-a întors la Dumnezeu cu toată casa lui. Și era din Cezarea și nu se putea să nu se știe în Cezarea despre așa ceva. Știa și Felix despre asta. Deci despre numele lui Iisus Hristos și despre credința în Domnul Iisus Hristos se știa acolo în Cezarea, știa și Felix și probabil știa și de la nevastă sa, de la Drusila. 3. Preocuparea pentru credință. 24, partea 3. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Părea un om preocupat de credința în Domnul Iisus Hristos. Și sunt mulți oameni preocupați de credință, cel puțin aparent, așa cum și acest Felix, pentru că dacă chem pe cineva și îl întreb despre credința în Iisus Hristos, crezi că cel care te-a chemat chiar îl interesează asta și vrea să afle mai multe lucruri despre credință. Așa și acest Felix l-a chemat pe Pavel, l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. De aceea am numit finalul capitolului proclamarea credinței. Nu se proclamă sentința, ci se proclamă credința. Și credința aceasta poate amâna sentința și pentru Felix. Dacă Felix va ajunge și el să creadă, se anulează sentința de condamnare pentru Felix dacă va ajunge la credința în Domnul Iisus Hristos. Și de aceea Pavel, pretutindeni, ori de câte ori are posibilitatea, proclamă credința în Domnul Iisus Hristos, că numai prin credință cineva poate fi îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Preocupat pentru credință. Sunt mulți astăzi preocupați de credința în Domnul Iisus Hristos. Sunt atât de mulți care participă încă la întâlniri de evangelizare. Se organizează întâlniri de evangelizare, se organizează concerte creștine, se organizează seminarii, se organizează conferințe. Mulți sunt chemați, mulți sunt invitați și destul de mulți ajung acolo. Destul de mulți răspund acestei chemări și par preocupați de credința în Domnul Iisus Hristos. Am auzit mărturii persoane care spuneau, m-am predat Domnului de 4 ori, sau de 6 ori, sau de 7 ori m-am predat Domnului. Preocupați de credința în Domnul Iisus Hristos, s-au predat Domnului de 7 ori, dar nu au fost născuți din nou niciodată. Că dacă ar fi fost născuți din nou prima dată, nu mai trebuie să predea Domnului a doua oară, la altă evangelizare și la altă evangelizare. Și știți ce mărturisesc mulți dintre ei? Dintre aceștia care s-au predat Domnului de multe ori, unii vor ajunge la credință, unii dintre ei. Aceia care ajung la credință să le ascultați mărturii acestor oameni și să vă spună ei ce cred ei despre predările lor Domnului. Când s-au predat Domnului prima dată, a doua oară, a treia oară, a cincea oară. A șasea oară au fost născuți din nou. Sau a șaptea oară au fost născuți din nou. Să auziți ce mărturisesc ei despre primele 6 ocazii în care s-au predat Domnului. Știți ce spun? Habar n-am avut ce am făcut. Mi s-a spus să ridic mâna, Am ridicat și eu mâna, mi s-a spus să merg în față, m-am dus în față, s-a făcut o rugăciune pentru mine, am plecat acasă, viața mea a continuat exact la fel ca și înainte, am trăit o emoție, acolo vorbim de emoțiile religioase de cartea lui Edwards, care scrisă și ea după două mari treziri spirituale, am trăit ceva acolo, dar atât a fost ca un foc de paie, m-am încălzit un pic acolo, știți ce spune de Ioan Botezătorul și despre farisei, spune Domnul despre ei, a venit Ioan Botezătorul și voi ați vrut să vă încălziți câteva vreme la lumina lui, dar ei n-aveau lumină. A venit Ioan Botezătorul cu o lumină și avea o lumină în el, solul lui Dumnezeu care pregătea calea lui Dumnezeu. Și au auzit și erau interesați și veneau și îl întrebau pe Ioan tot felul de lucruri și veneau să fie botezați de Ioan. Și Domnul spune, voi ați venit să vă încălziți câteva vreme la lumina lui. Când, fiind în întuneric și în frig, apare o lumină și vii și te apropii de ea și te încălzești, însă când dispare lumina asta, ce rămâne? Tot întunericul în care ai fost înainte și tot frigul care a fost înainte, trebuie ca lumina să pătrundă în tine, trebuie ca și căldura aceasta să pătrundă în tine și asta este mărturia multora sau a celor puțini care ajung până la urmă la credința în Domnul Iisus Hristos. De multe ori li s-a predicat Evanghelia, de multe ori au auzit de credința în Hristos Iisus, au crezut că au și ajuns la credință, însă nu s-a produs absolut nimic în ei. Motiv pentru care iarăși s-au predat și așa mai departe, predări repetate. Mulți vor rămâne cu aceste predări repetate și vor intra, se vor duce la judecata de apoi cu ele, pentru că niciodată n-au fost născuți din nou, niciodată nu s-au pocăit cu adevărat. Unii dintre ei, știți ce se întâmplă, niciodată n-au auzit mesajul pocăinței. Ei spun că s-au predat Domnului, dar niciodată nu s-au predicat pocăința. Gândiți-vă ce predare a fost asta, la ce cale, la ce mântuitor fără pocăință. Pentru că Fiul lui Dumnezeu, când a început să propovăduiască, a spus, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Primul cuvânt care l-a spus era, pocăiți-vă. Când Ioan Botezătorul a început să predice, primul cuvânt care l-a spus era, pocăiți-vă, căci a împlinit vremea. Apostolii, când au început să predice, au spus, Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pavel spune, nu v-am ascuns tot planul lui Dumnezeu, care stă în aceste două lucrări. Pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Și Domnul să ne ajute pe noi astăzi, că suntem numiți partidă și suntem numiți sectă și suntem numiți pocăiți. Dacă pocăiții sunt numiți pocăiți, pocăiții să propovăduiască pocăința. Toți. Că fără propovăduirea pocăinței nu există convertire reală și nu există naștere din nou. Dacă omul nu se pocăiește, nu se poate naște din nou, pentru că rămâne în păcatele lui. Veți muri în păcatele voastre, le-a spus Domnul Iisus Hristos. Pentru că nu vreți să vă întoarceți la mine ca să aveți viața. Preocuparea pentru credință. Nu-i de ajuns să fii preocupat. Nu-i de ajuns să fii interesant. Nu-i de ajuns să simpatizezi cu credința aceasta, cu această cale. Sau să simpatizezi cu acești oameni. Nu-i de ajuns. Urmează 4. Puterea predicării. 25. Prima parte. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Puterea predicării. Despre ce predica Pavel? Acum am anticipat deja predicarea. Ce trebuie să predice pocăiții, ce trebuie să predice predicatorii, păstorii, evangheliștii, misionarii. Și ce se predică tot mai puțin astăzi, pentru că este deja o constatare că în lumea occidentală nu se mai predică pocăința. Mesajul pocăinței devine ofensator în contextul legilor de astăzi și poți să plătești amenzi mari și poți să ajungi chiar la închisoare dacă predici pocăința în vest. La ora asta, cu legile pe care se dau și acum în Uniunea Europeană și care vor veni și aici la noi. Mari presiuni se vor face, în special asupra predicatorilor. Foarte mari, deja încep de acum, în Anglia, legea care urmează să fie dată și aprobată de Parlamentul Britanic cu căsătoriile unisex, deja pun o presiune enormă asupra clericilor din Anglia. Deși aceștia au strâns sute de mii de semnături să nu se dea această lege, până la urmă se va da. Chiar dacă se oprește acum, până la urmă tot se va da. Chiar dacă în unele state din America este oprită legea asta, până la urmă reușește. Că așa vine valul, așa vine tăvălugul și toate duc spre sfârșit. Cum este o vorbă, că toate se duc până la coacere. Toate trebuie să meargă până când se cop. Până când se coc. Și ajunge în cartea Apocalipsa, aruncă cosorul tău și aruncă secera ta pe pământ, pentru că secerișul pământului este copt. Și acum aruncă în teascul mâniei mele tot. Știți? Citiți ce s-a întâmplat, a fost sânge până la zăbalele cailor, pe o întindere foarte mare în jurul cetății sfinte. Puterea predicării. Trei elemente importante în predicarea lui Pavel. Pavel vorbea despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Neprihănire sau îndreptățire, de care am spus îndreptățirea prin credință. Că fără credință, în Domnul Iisus Hristos, Felix a vrut să-l asculte despre credința în Iisus Hristos și cu asta începe. îndreptățirea pe care ne oferă Dumnezeu prin credință și iudeilor, și grecilor, și romanilor, și tuturor. Pavel vorbea despre neprihănire, dar nu de neprihănirea proprie, că nimeni nu putea să stea înaintea lui Dumnezeu cu o neprihănire proprie, că toți au păcătuit, ci neprihănirea pe care ne-o dă Dumnezeu prin credință, ne îndreptățește prin credința în Iisus, prin lucrarea mântuitoare pe care a făcut-o Hristos pentru noi. El a făcut ispășirea păcatelor noastre și ne oferă nouă în dar iertarea păcatelor și viața veșnică, ne oferă în dar neprihănirea Lui. Asta e neprihănirea, de fapt este a Lui, nu-i nimic al nostru. Al nostru este păcatul și condamnarea și iadul ar fi al nostru, singurul drept pe care l-avem. Dar, pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi, pentru cei păcătoși. Și cu asta începe Apostolul Pavel. Este piatra de temelie. Hristos, lucrarea Lui ispășitoare și mântuitoare, neprihănirea, îndreptățirea prin credința în Domnul Iisus Hristos. Apoi, Pavel vorbea, am numit, deci îndreptățirea prin credință. Al doilea lucru, despre înfrânare. Pasul imediat următor. De ce este urmată această neprihănire? Dumnezeu îți oferă asta în dar prin credință, îți oferă viața veșnică în dar, îți șterge toate păcatele, tot trecutul, îți distruge dosarul, îți distruge cazierul, totul este la zero, totul este alb, totul este curat. Acum, iată că te-ai făcut sănătos, iată că totul s-a șters, ca un nor s-a dus totul, nu mai există nimic, e alb, e curat. În clipa asta, dacă omul moare, ce se întâmplă cu el? Se duce în rai, în prezența lui Dumnezeu, ca tâlharul de pe cruce. Dar dacă nu moare, dacă mai trăiește, cum trebuie să trăiască de acum înainte? Trebuie să trăiască în înnoirea vieții, trebuie să umble în înnoirea vieții, că Dumnezeu l-a curățit și l-a înnoit și a dat și putere să facă lucrul acesta. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire, deci ne mântuiește, a fost arătat și apoi, pentru cei care încă sunt în viață, îi învață cum să trăiască acum. De acum încolo să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Nu te-a osândit nimeni, nici eu nu te osândesc. În momentul ăsta s-o șters cazierul. Du-te și să nu mai păcătuiești. După roadele lor îi veți cunoaște. Ce urmează, deci, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? E o absurditate. Înseamnă că mereu trebuie să se arate harul lui Dumnezeu și mereu să ne mântuiască, să ne tot mântuiască în fiecare zi și să se descopere. Și înseamnă că mereu trebuie să călcăm și călcăm în picioare sângele lui Hristos, mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Înseamnă o blasfemie, o hulire a numelui lui Dumnezeu lucrul acesta. Nu se poate întâmpla așa ceva. Te-ai făcut sănătos. Cine te-a sănătoșit? Dumnezeu te-a sănătoșit. Iar păcatele sunt iertate. Cine ți le-a iertat? Dumnezeu ți le-a iertat. Cu ce preț? Cu cel mai mare preț care poate fi imaginat, cu sângele lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. De acum să nu mai păcătuiești. Și omul poate s-ar gândi, cum să nu mai păcătuiesc? Cine poate să nu mai păcătuiască? E, n-ai putea. Dacă nu s-ar fi întâmplat această lucrare mântuitoare a Harului în inima ta, n-ai putea să nu mai păcătuiești de acum. Dar de acum vei putea să nu mai păcătuiești pentru că Dumnezeu te-a pecetluit cu Duhul Sfânt. Dumnezeu ți-a dat putere, a pus în tine o parte din El, a pus Duhul lui Dumnezeu în tine, Duh de înfiere care te face să strici Ava, Tată, Duhul care te ajută în slăbiciune, Duhul care te ajută în rugăciune, Duhul care te călăuzește să umbli în adevăr, care te mustră atunci când greșești, care te întristează și ți întristează inima, că El se întristează în tine și nu poți să stai în păcat, pentru că simți că ți se rupe inima în tine. Dacă ai greșit ceva, un cuvânt l-ai greșit și simți dintre doate că te doare inima. Simți că îți bate. David a simțit că îi bate inima când a dat porunca să facă numărătoarea poporului, că era Duhul lui Dumnezeu în el, Duhul lui Hristos era în el. Deci ți se dă putere acum ca să nu mai păcătuiești. Dar nu-i de la tine puterea asta, este de la Dumnezeu, El ți-a dat-o. Că n-ai avut-o și nimeni nu are înainte. Și când spui, apoi toți suntem păcătoși și noi nu putem. Asta ai mărturisit prin faptul că Dumnezeu nu-i credincios. Când spui, toți suntem slabi, toți suntem păcătoși, nimeni nu poate să țină calea asta, cum a zis o soră. Apoi frate, numai Hristos a făcut ce scrie acolo în Biblie, nimeni nu poate să facă. Ca să-L faci pe Dumnezeu mincinos, dacă Dumnezeu ți-a dat Duhul lui Hristos, nu poți să faci și tu? Duhul lui Hristos care e în tine nu poate oare să facă și El? E ca și cum ai mărturisi că Hristos e fără putere în tine. Ceea ce este o minciună, o contradicție în termeni. Dacă nu poți și mărturisești asta, înseamnă că Duhul lui Hristos nu e în tine. De fapt, asta mărturisești în realitate, Duhul lui Hristos nu e în tine. Pentru că scrie la 1 Ioan 4:4, voi copilașilor, copilași, nu tineri sau adulți, copilași, câtă putere au copilașii, voi copilașilor i-ați biruit. Pe cine? Pe prorocii mincinoși. Pentru că cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Harul lui Dumnezeu s-a arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătare. Pavel vorbea despre înfrânare sau cumpătare, același lucru. Să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Și evlavie înseamnă caracterul lui Dumnezeu, chipul lui Hristos în noi. Asta trebuie să se împlinească, asta trebuie să se realizeze. Și al treilea aspect, judecata viitoare. Deci trei lucruri în predicarea lui Pavel. Îndreptățirea prin credință, înfrânarea, care înseamnă înnoirea vieții și care este o roadă a Duhului Sfânt. Roada Duhului este înfrânarea poftelor. Este o lucrare a Duhului, o roadă a Duhului. Și al treilea aspect este învierea. Pavel vorbea despre judecata de apoi. Îndreptățirea prin credință, înfrânarea și învierea. Vorbea despre judecata viitoare. Nici despre asta nu se mai predică. În cea mai mare parte a creștinătății nu se mai predică despre judecata viitoare, pentru că oamenii nu cred în înviere. Nu mai cred în înviere. Cei mai mulți care se numesc creștini nu cred în înviere. Cum spunea Ioan Alexandru, fără înviere n-are ce veni. E numai moartea în lucrare. Hrănit de ea zi după zi, ce mai așteaptă e destrămare. Dar logosul se zămisli și dacă mor, nu mai voi adormi, numai pentru o clipă, ca o sărbătoare. Numai viață sunt, voi fi. Deci moartea este înghițită de viață, moartea este înghițită de biruința asupra morții, care este învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Și dacă Duhul lui Hristos locuiește în noi, Duhul lui care locuiește în noi va învia și trupurile noastre muritoare în ziua arătării Domnului Iisus Hristos. Deci fără mesajul pocăinței, fără mesajul înnoirii vieții sau al sfințirii, fără mesajul judecății viitoare sau al învierii morților, nu e Evanghelie. Orice s-ar predica altceva nu e Evanghelie și nu produce convertire și nu produce naștere din nou, ci doar oameni interesați de Evanghelie și care tot mereu amână. Și tot mereu amână, niciodată nu sunt născuți din Dumnezeu, niciodată nu au hotărât să urmeze pe calea, pe urmele mielului, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-L urmeze. Că niciodată nu li s-a spus prețul urmării Domnului Iisus Hristos. Urmează-L pe Domnul, primește pe Domnul în inima ta, dar nu-i spune ce presupune asta, ce înseamnă să-L urmezi pe Domnul. Că Domnul însuși a spus, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, care-i pocăința, să-și ia crucea în fiecare zi, ceea ce înseamnă lepădare de sine, ceea ce înseamnă înfrânarea poftelor, ceea ce înseamnă cum am spus, Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim cu cumpătare și să mă urmeze, să calce pe urmele Domnului și ale apostolilor. Urmează 5, potignirea. 25b. 5. Erau trei aspecte ale puterii predicării, la 4 și acum 5, potignirea. 25b. Felix îngrozit a zis, de asta dată, du-te. De asta dată, du-te. S-a potignit. Când Pavel a vorbit despre aceste lucruri, Felix s-a potignit și n-a mai putut să asculte. Și este și acesta un semn al adevăratei propovăduiri și al puterii propovăduirii, pentru că oamenii se îngrozesc când aud predicat adevărul. Îi apucă frica când aud adevărul. Dacă li se spun alte lucruri, pot să stea. Și pot să stea multă vreme. Și dacă li se spun și lucruri plăcute, parcă chiar găsesc plăcere în asta. Și este, v-am spus, că este o generație a divertismentului. O generație care caută divertisment și căreia îi se dă divertisment. Îi se dă divertisment pe toate canalele de televiziune și îi se dă divertisment și prin predicare și prin concerte creștine, îi se dă tot divertisment, că de aceea acolo se duc oamenii cu grămada. La concert creștini se duc cu grămada și sunt dispuși să plătească bani, să plătească intrare și să plătească și drumul, să se ducă și până la Budapesta, dacă vine Hillsong acolo, își plătește drumul până la Budapesta și plătește încă vreo $20 intrarea și nu are niciun fel de regret. Dimpotrivă, are o mare satisfacție, așa, a trăit o emoție religioasă. Dar care se stinge imediat după aceea și așteaptă alt concert și așteaptă să mai vină o dată, dacă ar veni o dată la Brașov sau la București, că ar fi mai aproape aici și ar fi și mai ieftin, deci s-a dus și la Brașov și la București și la Budapesta. Unul s-a dus, poate l-ați auzit la Vocea Evangheliei, până în Noua Zeelandă, la sediul lor, la Hillsong. A fost visul vieții lui să ajungă, să intre acolo, în complexul de la Hillsong, și când a ajuns acolo, ce experiențe, ce emoții a trăit acolo. Mare înșelare și multă deșertăciune în tot ce este. Dar oamenii merg, oamenii se duc cu grămadă la așa aici, se duc cu grămadă la așa ceva, pentru că e divertisment. Și oamenilor le place divertismentul și iată că diavolul se folosește și pe plan religios să le ofere divertisment religios. Despre asta spunea Tozer în urmă cu aproape 100 de ani, că divertismentul este erezia evanghelică a creștinismului contemporan. Erezia evanghelică a creștinismului contemporan este divertismentul. Pentru că evanghelicii nu se duc după icoane, nu se duc nici după chipuri cioplite, nu se duc nici la parastase, nu se duc la morți, dar se duc la divertisment. Ceea ce este o rătăcire și mai mare decât toate astea, că acolo totuși se gândește la Dumnezeu, la ceva, însă aici când e vorba de divertisment, e vorba numai de simțuri. Așa, de să fie incitate sau excitate simțurile. De ce nu merg la rugăciune? De ce nu se adună la rugăciune? De ce nu-i poate aduna nimeni? De ce se anunță întâlnire de rugăciune și sunt mii de credincioși într-un oraș și din mii se adună 20? De ce nu vin? Că nu le place. De ce nu le place? Pentru că aici este o luptă. Aici se confruntă cu adevărul, cu realitatea spirituală, lupta dintre lumină și întuneric, lupta împotriva căpeteniilor, durilor, răutății din locurile cerești. Aici nu e ușor, aici este o luptă, aici este o muncă, aici trebuie să transpiri. Aici este lucrarea credinței de care spune Apostolul Pavel că a lucrat ca un rob împreună cu mine. Rob era un lucrător de la galere. Și deci, în mine, acolo, în adâncime, în adâncimile pământului, asta este lupta credinței. Luptă-te, lupta cea bună a credinței și apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Alte lupte, toate se pierd, nu prinzi nimic. Când ajungi să pui mâna pe ea, ai descoperit că e numai o iluzie, e fata Morgana. O fost numai în ochii tăi și numai în mintea ta, în final, se descoperă că nu este nimic. S-a potignit Felix, s-a îngrozit și a spus că la adevărata predicare, la predicarea Evangheliei, oamenii se îngrozesc. Știți ce s-a întâmplat în ziua cincizecimii? Când au auzit aceste lucruri, au rămas străpunși în inimă și au spus în disperare: fraților, domnilor, ce să facem? Temnicerul din Filipii, care a auzit și el pe Pavel și pe Sila în temniță și până la urmă a adormit, s-a trezit și a vrut să se omoare. Și când Pavel îi spune, toți suntem aici, nu-ți faci niciun rău. Domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Disperat a strigat omul acesta. Ce să fac ca să fiu mântuit? Îngrozit, îngrozit de starea lui păcătoasă, de starea de pierzare în care se află, îngrozit de destinul negru care îl așteaptă, dar și parcă cu o speranță în inimă. Că uite, sunt niște oameni aici care mi-au spus despre ceva, poate că știu ei ce am de făcut. Ce să fac ca să fiu mântuit? Și imediat i-a venit răspunsul. Și imediat a și răspuns acestui răspuns. Și imediat i s-a schimbat viața, și imediat i s-a schimbat casa. Și Lidia spune, dacă mă scotiți credincioasă Domnului, intrați în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Și temnicerul i-a luat chiar în ceasul acela din noapte. Atunci a fost schimbat. Și i-a dus în casă și le-a spălat rănile pe care cine le-a făcut? Tocmai el le-a făcut. Și acum spală picioarele acestor oameni, le spală rănile, îi așează la masă, le pune masa și a fost botezat în noaptea aceea. Și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Asta e Evanghelia împărăției. Asta e calea pe care ei o numesc partidă. Și atunci vor numi calea asta partidă și să o numească partidă și să fie cum vor ei. Felix știa destul de bine despre calea aceasta și totuși s-a potignit. S-au potignit și în alte situații, s-au îngrozit și în alte situații. Și când Ștefan propovăduia, și atunci s-au îngrozit. Îi tăia pe inimă ce predica Ștefan, dar au reacționat altfel. S-au potignit și ei atunci. L-au scos afară pe Ștefan pe poarta cetății și l-au împroșcat cu pietre să nu-l mai audă vorbind pe omul acesta, că nu putem să suportăm așa ceva. Și vremea lui Ieremia și vremea lui Ezechiel, vremea prorocilor, s-a întâmplat la fel. Urmează 6, prelungire, 25, partea a treia, o prelungire. De asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Aș spune eu, poate să fie o prelungire a detenției. Du-te de data asta, când voi mai avea prilej, te voi chema. Adică implica Pavel va rămâne în temniță. Vrea să audă despre credința în Hristos, a auzit adevărul, s-a îngrozit de adevăr. De data asta, du-te, nu mai poți asculta acum, e prea mult, prea greu. Vorbirea asta este prea de tot. Unii din ucenicii Domnului au spus, vorbirea asta e prea de tot și au plecat. Și Felix spune, prea mult, e destul, nu mai pot să ascult, du-te de data asta. Când o să mă mai liniștesc, dacă mă mai gândesc, o să te mai chem. Însemna, pe de parte, o prelungire a sentinței. Pe de altă parte, era o prelungire a agoniei lui Felix. Pentru că omul acesta era corupt, era stricat, era păcătos, era ticălos, era în nenorocire. Își prelungea nenorocirea, starea mizerabilă în care era și o prelungea. Nu, putea să întoarcă la Dumnezeu acum. Și ar fi fost un om fericit. Ar fi fost un om transformat, născut din nou, un copil al lui Dumnezeu, intrat pe calea împărăției lui Dumnezeu. Și totuși, de data asta, du-te, amână, prelungește. Când voi mai avea prilej, te voi chema. Și cine știe dacă va mai avea prilej, Felix? Și alții oameni amână și așteaptă un alt prilej, o altă ocazie. Nu sunt pregătit acum să iau o decizie. Nu sunt pregătit. Prețul e prea mare pentru mine. Acum trebuie să mă mai gândesc, trebuie să mă duc acasă, trebuie să stau de vorbă cu soția, cu copiii, trebuie să-mi fac socotelile cu serviciu, cu tot ce câștig, ce pierd, să văd dacă merită să merg pe calea aceasta. Omul își face tot felul de socoteli, spune Solomon, este ca unul care își face socotelile în suflet. Și merge mai departe. Amâna decizia. Felix a amânat decizia, cum foarte mulți oameni amână decizia de a-L urma pe Hristos. Și urmează 7. Pervertirea inimii, versetul 26. Ce efect are amânarea deciziei, pervertirea sau stricarea inimii? Versetul 26. Totodată el trăgea de îndește că Pavel are să-i dea bani. De aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. Când voi mai avea prilej, te voi chema. Și natura stricată a lui Felix devine și mai stricată. Că cine e nedrept, să fie nedrept și mai departe. A amânat decizia, a fost îngrozit, S-a confruntat cu adevărul, probabil știa că acesta este adevărul, dar i s-a părut că e prețul prea mare. Nu rămâne nimeni în aceeași stare. În urma predicării Evangheliei nu rămâne nimeni în aceeași stare. Ori omul străpuns în inimă se pocăiește, se întoarce la Dumnezeu și înnoit și devine un sfânt, ori se împietrește și devine mai rău decât a fost înainte. Tocmai pentru că i s-a predicat Evanghelia, devine mai rău, pentru că nu a răspuns la harul lui Dumnezeu și la mesajul lui Dumnezeu și nu poate nimeni să ia în deșert harul lui Dumnezeu sau să calce în picioare harul lui Dumnezeu. E un privilegiu care îi se oferă și în momentul în care respingi acest privilegiu, starea ta de acum încolo se va înrăutăți. Că satana profită de această ocazie, o reușit, o câștigat o bătălie satana. Te-a determinat să nu iei decizia aceasta și acum lucrează din răzputeri să te strice și mai tare ca să nu mai ajungi altă dată, să nu mai ai prilej, să mai ai vreo ocazie să iei decizia de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Iubirea de bani. Trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani și să folosea chiar și de un deținut și de un sfânt al lui Dumnezeu în lanțuri ca să obțină bani. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Cei care s-au dedat la ea au rătăcit cu privire la credință, era interesat de credința în Hristos Iisus, Felix. Era foarte aproape de credința în Hristos. Însă pentru că a iubit banii, a rătăcit cu privire la credință. Au pierdut totul, a fost aproape și s-au îndepărtat cu totul și au orbit. Au rătăcit cu privire la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Acest verset din 1 Timotei 6:10, cred, Felix îl va trăi în întregime. Tot versetul acesta îl va trăi Felix. A amânat decizia, a pierdut credința, a rătăcit cu privire la credință, era atât de aproape de el credința în Domnul Iisus Hristos, de mai multe ori l-a auzit pe Pavel și în final se va străpunge cu o mulțime de chinuri. Pentru că după 2 ani de zile se schimbă situația, se schimbă istoria, se schimbă poziția, se schimbă autoritatea, era dregător aici, era puternic, făcea ce vrea el, totul era în mâna lui. După 2 ani de zile urmează un decret și într-o clipă se răstoarnă tot. Porcius Festus, trimis de la Roma, vine și ia locul lui Felix. Și istoria spune că Felix a plecat din Cezarea la Roma în lanțuri. S-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri și urma condamnarea lui la Roma. Pentru că el n-a putut să le libereze pe cel nevinovat, urmează ca el să fie condamnat pentru toate relele pe care le-a făcut până acum. Și concluzia este prea târziu, versetul 27. 2 ani au trecut astfel. Și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și a lăsat pe Pavel în temniță. Se mai descopere ceva din caracterul lui Felix. A stat de mai multe ori de vorbă cu Pavel, este convins de nevinovăția lui și totuși îl lasă în temniță, comite o ilegalitate, nu face dreptate, nu pronunță sentința de eliberare a întemnițatului, ceea ce ar fi trebuit să facă potrivit legii, dar era un om stricat, era un om corupt, era un om care iubea banii și dacă Pavel nu i-a dat bani și dacă nici creștinii din Cezarea nu au făcut vreo colectă specială să dea bani lui Felix ca să le libereze pe Pavel, dacă ar fi astăzi, dacă Pavel ar fi întemnițat aici în Sibiu, acolo la tribunal, la pușcărie, la arest și pe nedrept, așa, și știm noi că dregătorul, șeful poliției sau al judecătoriei e un om care pare interesat de calea lui Dumnezeu și de credința în Hristos și l-a chemat, aflăm că l-a chemat pe Pavel de mai multe ori să stea de vorbă și Pavel i-a mărturisit cuvântul șefului garnizoanei sau ce știu eu, judecătorului care poate, șefului tribunalului care poate să le libereze, dar aflăm noi cumva că ăsta ar vrea bani. Cât vrea? Păi atâta vrea. Ha, atâta, noi suntem atâția, hai să facem o colectă și gata, am rezolvat-o. Într-o zi Pavel e liber și poate să predice Evanghelia. Nu sună frumos? Ba, sună frumos, dar nu-i corect, nu-i adevărat. Și Pavel nu acceptă niciun fel de compromis. M-am silit și mă silesc să am totdeauna înaintea lui Dumnezeu un cuget curat și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și Pavel nu face acest compromis și nici cei care îl urmează pe Pavel nu vor face compromisul acesta. Dacă l-ar fi făcut Pavel, ce-ar fi făcut cei din Cezarea? Ce-a făcut și el? Pavel nu-l face și nu-l fac nici ei. De ce sunt așa de multe compromisuri în Biserica lui Hristos? Pentru că conducătorii fac compromisuri. Și oile urmează pe păstor. Unde se duce el, acolo se duc și ele. Ce face el, asta fac și ele. De aceea spune Domnul, am necaz pe păstorii lui Israel și pe judecătorii lui Israel și judecata începe cu ei și după aceea cu ceilalți. Pentru că ei se fac responsabili de ce se întâmplă cu turma lui Hristos. Prea târziu. 2 ani au trecut astfel și în locul lui a venit Porcius Festus. Haideți să vedem câteva versete cu care vom încheia și apoi ne apropiem de cina Domnului. Ioan capitolul 12. și alții care au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, 12:37. Măcar că făcuse atâtea minuni și atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El. Domnul Iisus Hristos, despre El scrie aici, măcar că a făcut atâtea minuni înaintea lor, tot nu credeau în El, ca să se împlinească vorba pe care o spusese profetul Isaia. Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost propovăduită puterea brațului Domnului? De aceea nu puteau crede, nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis, le-a orbit ochii și le-a împietrit inima ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima și să nu se întoarcă la Dumnezeu ca să-i vindec. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el. Totuși, și ascultați acum o înșelare cum nu vă puteți imagina. N-au crezut în el, că au văzut multe semne și tot n-au crezut în el și nu puteau să creadă. Totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el. N-au crezut în el și au văzut semne și totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el. Dar de frica iudeilor, nu îl mărturiseau pe față. Interesați de credința în Hristos, însă neinteresați de urmarea lui Hristos. Neinteresați de prețul urmării Domnului Iisus Hristos, se dovedește insuficient. Nu folosește la nimic. Este o înșelare. Au crezut în el, dar de frica iudeilor, frica de oameni este o cursă. Dar cel ce se crede în Domnul n-are de ce să se teamă. De frica iudeilor nu-l mărturiseau pe față. Dacă nu mă mărturisiți înaintea oamenilor, nici eu nu vă voi mărturisi înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Știți ce însemna că nu-l mărturiseau pe față? Au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul, spune în Evanghelia după Matei. Asta au făcut cei acești fruntași. Era prea înjositor pentru ei să se ducă cu vame și cu păcătoși și să se boteze și ei în aceeași apă. Adică să mărturisească că și ei sunt la fel de păcătoși cum sunt și vame și păcătoși, pentru că ei erau neprihăniți înaintea oamenilor. N-au putut să se coboare până acolo. N-au putut să mărturisească credința în Domnul Iisus Hristos în botez. Și câți nu se potignesc astăzi? Vă spun că sunt mulți fruntași ai românilor care cred în Domnul Iisus Hristos. Dar de frica iudeilor nu-l mărturisesc pe față. Ce se va întâmpla cu ei? Va fi insuficient. Nu va fi destul. Va fi ca și cum spunea cineva, să spunem că pentru ca să intri în împărăția lui Dumnezeu, ai nevoie de 10.000 de puncte. Și Dumnezeu îți punctează. Dacă vrei să faci așa, să realizezi puncte, e o imaginație lucrul acesta. Dar să vă dați seama cât de mare e tragedia. Și Dumnezeu îți notează. Doamne, eu am mers regulat la biserică. 0,5 puncte. 10.000 ai nevoie în total. Doamne, eu am fost și la rugăciune. Încă 0,5. Am mai citit în Biblie. Mai dă un punct. Omul îngrozit, că deja aproape și-a gătat tot ce-a făcut. Am mai dat pe la săraci, încă 0,5. Și hai să spunem altfel, să noteze altfel. Îi dă 1.000. Și mai dă încă 1.000, și mai dă încă 1.000, și omul încrezător. Mă apropii, 10.000, ajung la 9.000. Și unii care au foarte multe lucruri care să se laude, cum avea și fariseul, Doamne, eu dau zecială, Doamne, din toate lucrurile, mai dăm 1.000 de, no, mai dăm 900 de puncte, 990. Și-am mai făcut și asta, și ajunge 900... sau 9.999. Și acum se dă verdictul. Respins. Duceți-vă. În focul de afară, în întunericul de afară, aveai nevoie de 10.000 și nu ai decât 9.999. Și acel 1 care mai trebuia era imposibil de obținut. Deci ai fi putut să obții aproape totul, dar mai aveai nevoie numai de 1 pe care nu puteai să-l obții, pentru că acesta era pocăința și credința în Fiul lui Dumnezeu. Și acum punem problema altfel, ai nevoie de 10 puncte, dar tu nu obții decât unul, dar îl obții pe acela, al 10.000-lea. Prin pocăință și credință în Domnul Iisus Hristos ai obținut punctul care e egal, 1 egal cu 10.000. Vă dau un exemplu acum. Într-o întreprindere era o mașină foarte complicată și acolo era un specialist, numai el știa să repare mașina asta, un electronist. Și nimeni nu reușea să-i dea de cap. Deci când se defecta, totdeauna pe el îl chemau, era un evreu. Omul ăsta, foarte deștept. Deci au mers așa lucrurile, au mers bine. Când se defecta, omul venea cu planurile, le desfășura tot acolo și o punea iarăși în funcțiune. O ieși la pensie, s-a pensionat evreu. Mașina s-a stricat, cum avea obiceiul și înainte, s-a stricat și după ce s-a pensionat evreu. Și vin toți specialiștii, toți electroniștii, toți în jurul mașinii, de toate părțile și nimeni nu dădea de cap. Nu puteau să repare mașina. Mașina era importantă, trebuia neapărat reparată. Ce să facem? Să chemăm evreul care e în concediu. Și trimit după evreu și evreul vine și îl dă toate planurile deoparte, se duce în jurul mașinii, se uită, ia o bucată de cretă și înseamnă o piesă. Face un semn pe o piesă și pleacă. Și după aceea se uită toți specialiștii ăștia, iau piesa aia, o schimbă și mașina pornește. Urmează, după o săptămână, nota de plată. 10.000 de euro. Când au auzit ăștia, 10.000 de euro? Păi numai te-ai uitat și ai făcut un semn cu creta. Păi zice, Faptul că m-am uitat și am făcut un semn cu creta înseamnă un dolar, erau, nu euro, înseamnă un dolar. Însă faptul că am știut unde să fac semnul înseamnă 9.999 de dolari. Ați înțeles? Deci punctul. E nevoie de un punct. Și dacă obții punctul acesta, ți se dă intrare liberă în Împărăția lui Dumnezeu, fără 9.999. Nu-i nevoie de ele. Ălea vor urma dacă vei avea timp să le faci, dacă vei avea timp să umbli în faptele pregătite de Dumnezeu mai dinainte ca să umbli în ele. Altfel le poți face câte vrei, că nu-s destule. Și toate în final sunt ca o haină mânjită, că fără pocăință, fără credința în Hristos înaintea lui Dumnezeu, toate sunt haină mânjită, toate sunt aruncate la gunoi. Ele au valoare doar dacă se bazează pe pocăință și pe credința în Domnul Iisus Hristos, doar dacă sunt făcute din credință. Totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el, dar de frica iudeilor nu-l mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă sau din sistem. Ce se întâmplă dacă se pocăiește cineva? Dă afară din biserică. Că nu mai poate să-l țină acolo. Te dă afară din biserică, te dă afară din servici, te scoate afară. Sistemul te dă afară, nu te mai ține sistemul acesta dacă tu te pocăiești, spune, te-ai zmintit, te-ai prostit de cap, ți-ai pierdut mințile, nu știu ce s-a întâmplat cu tine. Pare rău, nu mai putem să te ținem, nu mai ești bun pentru noi, nu mai ești bun, lumea te urăște de acum pentru că nu mai ești ca ei. Căci, versetul 43, au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Asta a fost sentința. Au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Și în altă ocazie Domnul le spune, cum ați putea voi crede care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu după slava care vine de la singurul Dumnezeu? Și pot să vă spun că e un păcat larg răspândit în rândul clericilor. Clericii umblă după slava pe care și-o dau unii altora. Așa cum Pavel, Saul i-a spus lui Samuel, vino și cinstește-mă înaintea norodului. După ce a păcătuit, în loc să se prăbușească în pocăință, el vrea să fie înălțat, cinstit înaintea oamenilor. Și Samuel îi spune, Domnul te-a lepădat, a dat împărăția ta altuia. Nu voi veni. Și Saul întinde mâna și prinde pe Samuel de haină să-l tragă înapoi. Și haina s-a rupt. Și spune Samuel, Domnul rupe împărăția, acum rupe Dumnezeu împărăția de la tine și o dă altuia care este mai bun decât tine. Vino și cinstește-mă înaintea oamenilor. Începutul căderii lui Saul. Și spune, când erai mic în ochii tăi, ți-aduce aminte la început când erai mic în ochii tăi, dar după aceea a căzut în cursa diavolului și într-un sfârșit năpraznic. Prea târziu. Să mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici. Să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a scăpat de aceste două cuvinte teribile, prea târziu. Să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a făcut parte de har. Să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat harul pocăinței, al credinței în Domnul Iisus Hristos. Să folosim acest har, să nu-l abandonăm, să nu gândim cumva vreodată în vreo situație că pocăința a fost, că a fost atunci și că e gata. Noi ne-am pocăit și cu noi totul este bine. Creșteți în harul și în cunoștința Domnului Iisus Hristos. Cu cât un om crește mai mult în harul și în cunoașterea Domnului, are mai mare nevoie de pocăință și mai mare nevoie de credință. Și așa crește și în credință în măsura în care se pocăiește. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât îți dai seama cât ești de păcătos. Și înainte erai păcătos, dar nu te vedeai și nu înțelegeai toată hidoșenia păcatului. Însă cu cât ești mai aproape de lumină, de sfințenia lui Dumnezeu, că omul nu poate să vadă pe Dumnezeu să trăiască pentru că e păcătos. Cum a spus Petru, Doamne, du-te de la mine că sunt un om păcătos. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri și pentru acest mare har. Noi putem să mai auzim cuvântul lui Dumnezeu și nu-i prea târziu să-l ascultăm și să-l citim. Că poate unii nu citesc cuvântul lui Dumnezeu și într-o zi atât de mult ar fi vrut să citească și nu mai pot. Și atunci e prea târziu. Mă gândesc la tatăl meu care nu a mai putut să citească în ultimii 4 ani din viață datorită unui accident vascular și a făcut tot ce a putut, așa ca să poată să citească și a fost și o operație de cataractă, să citească, nu să citească la televizor, pe ecran, nici să citească romane, să citească Biblia, că asta a făcut toată viața. Dar nu mai putea să citească, asta a fost cea mai mare durere, nu boala, era durerea că nu mai poate să citească cuvântul lui Dumnezeu și am aflat taina acestei dureri în ultima săptămână din viața lui, când a pus fetele să-i citească cartea Apocalipsa. O dată și de 2 ori și de 3 ori și de 4 ori într-o săptămână citită de la început și până la sfârșit. Și când greșeau ele vreun cuvânt, el le corecta. Le corecta că au citit greșit din Biblie, deși el nu mai vedea și nu mai putea să citească. Și le-a spus, citiți Biblia, citiți cuvântul lui Dumnezeu, că și eu am citit-o de 45 de ori. Niciodată nu ne-a spus asta, lor ne-a spus în ultimele zile din viața lui, citiți Biblia. Că și eu am citit-o de 45 de ori și în ultima săptămână a vieții, în ultimul ceas al vieții, numai cuvântul lui Dumnezeu te va ține. Cuvântul lui Dumnezeu pe care l-ai citit, pe care l-ai strâns în inima ta, pe care l-ai iubit, pe care l-ai urmat. Deci să nu fie prea târziu, nici pentru cuvântul lui Dumnezeu, să nu fie prea târziu nici pentru rugăciune. Că va veni vremea când nu mai poți să te rogi, să rogi pe alții să se roage pentru tine și să auzi poate că e prea târziu. Să nu fie prea târziu, cum e vorba, te duci la medic și medicul îți face un consult și îți face o tomografie și aștepți cu înfrigurare rezultatul și când îți dă rezultatul zice, prea târziu. Ce ai făcut până acum? De ce n-ai venit la primele semne ale bolii? Să nu fie prea târziu pentru consiliere pastorală. Să nu fie prea târziu pentru mărturisirea păcatelor. Că oricum vei ajunge la ele. Oricum toți vor ajunge la ele în iad. Toți se vor pocăi. Dar este prea târziu. De aceea să folosim timpul. Câtă vreme se zice astăzi, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Ci să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune și cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Amin.